E falando de fútbol, imos a falar do Lourenzá, que nesta xornada, no día de onte, pues, cambiaban de adestrador, acordo entre a directiva e Juan Álvarez en Renda, e xa no adestramento de onte, pues, tamén xa daban a coñecer tamén quen vai a quen ia a ser o novo adestrador no que resta de temporada. Imos a saludado, Breo Lourido, moi boas tardes.
Boas tardes.
No día de onte, que se tocaba xa dirixir o adestramento.
Pois sí, as circunstancias levaron a esa destitución e onte foi o primeiro entrenamento que dirixín.
De todos os xeitos, xa levabas en varias xornadas bastante tempo encargándote da preparación física do equipo laurentino.
Pois sí, cando cheguei eu estuve de profe no cole da Lourenzá e cando cheguei, pois dixenlles que quería seguir ligado un pouquinho ao fútbol, donde podía botar unha man. En principio tiña pensado cos cativos, pero dixéronme se lles botaba unha man no primeiro equipo e levaba con eles pois un día ou dous a semana traballando con eles, axudándolle a Renda na preparación física.
Porque hai que decir que tamén tuveche nas filas do Rápido de Buzas, nas categorías base, creo, e tamén un pouco co equipo cando estuvo en terceira división coa preparación física.
Pois sí, sobre todo eu fixen INEF, sobre todo de preparador físico estive en 5 anos ali, co equipo de terceira división, e despois, pois, durante 2 ou 3 anos, pois, levei equipos das categorías inferiores. Entrenei ao Juvenil de Liga Galega, la que era o Juvenil B, entrenei ao Cadete, e así era como cousiña máis.
E agora, a primeira autonómica de Lugo, e con un traballo ou con un encargo, sacar ao Lourenzá da situación en que está.
Sí, ao principio eu sobre todo o que me propoño e a miña meta, pois claro que sí, que eu estou convencido de que poden cambiar a dinámica, pero sobre todo é tamén este un equipo que ven durante os últimos 10 anos crecendo dende a terceira autonómica até chegar á primeira regional, sobre todo que ese traballo que pase o que pase ao final, pois que non se veña baixo e que para o ano que ven, pois que sigan coa mesma intención e coa mesma dinámica, porque creo que é de louvar que un equipo así de un pouco pequeno, sobre todo formado con xente toda daqui, pois que este aí dando guerra.
É que a primeira volta non foi moi boa, tan só 2 vitorias en 13 xornadas.
Sí, a nivel de resultados, e que iso ao final é o que manda, pois realmente non foi de todo boa. O que é o que nos salva e co que partimos e coa esperanza que temos, que iso non quere dicir que non se competise. O equipo competiu absolutamente en todos os partidos e que houve o mellor de estar con 6 ou 8 puntos menos, ou perdón, con 6 ou 8 puntos máis, que non pasaría o que pasou, pois pequenos detalles, por partidos que se perden a mellor nos últimos minutos, por partidos que se empatan no desconto, que ao final é o que marcan as dinámicas e o que marcan unhas temporadas no fútbol, pois que neses momentos, pois en vez de caer para o noso lado, caeron para o lado do equipo rival.
Que notas que lle pode faltar ao equipo? Que lles pediche aos directivos? E me imagino que onte os xogadores tamén na charla xa lles pediche algo.
Sí, eu parto que o equipo, sobre todo, pois agora mesmo seguramente lle falte confianza, entonces tamén traballaremos un pouquiño neso. Despois, que a min gustame que os meus equipos, aínda que non fagan moitas cousas, que as poucas que fan, que as fagan moi ben. Entonces trataremos de todo o que fagamos facelo o mellor posible, a partir de aí empezar a crecer. Que non podemos pensar en nada máis que en mellorar cada día. O un entrenamento temos que facer sumar, e o domingo contra a Iberia, pase o que pase, a nós único que perdamos, empatemos ou gañemos, o que temos que sumar e todo o que veña para ir crecendo pouquinho a pouco. Que lles dixen? Pois que eu, non coñecendo moito a primeira regional, pero sí coñecendo os xogadores do equipo, sobre todo, por exemplo, no apartado defensivo, eu creo que hai podemos competir con calquera, e que dende atrás e hacia adiante, pois empezando a construir desde aí, defensivamente facéndonos fortes, pois que pouquinho a pouco podemos ir escalando, sumando puntos e escalando posicións.
Quizáis para empezar, hubiera sido moito mellor outro equipo en da zona máis tranquila da tabla que non fora o Iberia con intención de palixar arriba.
Bueno, eu este ano, pois, como non son daqui, axudaballes toda a semana, pero o fin de semana tiven a sorte, a mala sorte non ir a moitos partidos. Eu vim aquí ao Escairón, que empatamos a uns, e vin outro día na Marosa ao Burela. E o Escairón creo que está, non sei se primeiro ou segundo, que cambiou para Sarriana, e o Burela iba terceiro. E os dous partidos se competiron, pero ata o final. Burela, pois, en dous detalles, cando non estábamos creando moito, pero si contendo bastante, pois, en dous detalles de mala fortuna, marcou nos dous goles. Que quero decir? Que ao final, supoño que nesta categoría, como en todos, non hai ninguén que todos os partidos os podemos gañar ou os podemos perder. Aparte disso, outro día onte, ainda comentaba no adestramento, que ao ser un derbi, ao ser un equipo cercano e que ven aquí e que o equipo pois seguramente este con un puntiño máis e con unhas poquinhas ganas máis, pois que o mellor incluso nos ven ben que sea un rival así.
Pois en breve, Lourido, novo adestrador do Lourenzá, que haxa sorte nesta nova faceta. Moitas gracias e boas tardes.
Moitas gracias e boa tarde. Eu tamén desde aquí quería mandarlle un saludinho e unha aperta forte a Renda, que foi o que me deu a oportunidade e me abriu as portas do vestiario, que se portou comigo de 10 e que agardo coincidir con el máis para adiante no futuro, pero que as cousas e moitas veces o fútbol ten estas cousas.